Vladimir Đorđević donosi u Kragujevac još jednu nagradu, i to nagradu na konkursu za kratku priču koja nosi naziv Pravoslavlje i život, a ovaj konkurs je raspisala Svetosavska omladinska zajednica iz Zvornika. Više o ovoj zajednici čuli ste u prethodnom bloku, a evo prilike da čujemo kako je Vladimir saznao za ovaj konkurs i o kakvoj je priči reč. Vladimir, dobar dan i čestitam novi dan.
Dobar dan, pomaže Bog, hvala na čestitkama. Eto, meni je izuzetno drago da sam u malom broju onih nagrađenih. Bilo je 118 radova iz Srbije i Republike Srpske, pošto je to konkurs, znači, raspisala Zvorničko-Tuzlanska eparhija, odnosno, kao što ste rekli, Svetosavska omladinska zajednica iz Zvornika, s blagoslovom preosvećenog vladike Fotija, i onako, bila mi interesantna tema da sednem i da napišem nešto što vidim, eto, da se dopalo žiriju, gde su bili onako eminentni naši teolozi, ljudi iz kulturnog i umetničkog života, tako da, naravno, Bogu hvala da sam se našao među nagrađenima, a tim pre draže mi je što sam se bavio jednom temom koja mi je uvek onako bila interesantna. Sama moja priča nosi naslov Ispovest. Kao što znamo, to je jedna od sedam svetih tajni. Uvek me je nekako ona privlačila zbog te velike blagodeti koju dobiju svi oni koji priđu ovoj svetoj tajni. Jer, kao što znamo, svaka sveta tajna je vidljiva sveštena radnja u kojoj se blagodat prenosi na one koji je primaju, a ovo je sveta tajna koja može, znači, više puta, nije u redu onih koje samo jednom u životu mogu da nam se dese, nego se više puta u životu, ono što kaže, što češće to bolje, da se ispovedamo, da živimo čisti i da tako čisti pristupamo i svetom pričešću i da primamo Hrista u sebe. I uvek su mi bili upravo ti duhovni darovi interesantni koje narod dobija pristupajući svetoj tajni ispovesti. Jak utisak nosim iz ruskih svetinja, iz ruskih manastira. Bio sam na dosta liturgija tamo u velikim ruskim svetinjama, i kod Svete Matrone, i kod Ksenije Petrogradske, i ona Kroštatskog, i kod Svetog Serafima Sarovskog. I tamo kod njih, na svakoj liturgiji, možete da vidite, dok se služi liturgija i narod se moli Bogu, sa strane uvek jedan veliki red, stoje u redu ljudi jedan za drugim, i tamo negde kod leve ili desne pevnice jedan sveštenik ispoveda. Znači, dok traje liturgija, stalno traje i ispovest, i onako oni insistiraju na toj čestoj ispovesti. I onda sam imao prilike i ovde, naravno, od našeg naroda dosta da slušam kakve su to darove ljudi dobijali u svetoj tajni ispovesti, pogotovo oni ljudi koji, nažalost, eto, kod nas, i pored toga što imamo lepu veru pravoslavnu, za mene najlepšu filozofiju života koja postoji na zemlji, narod je nekako sklon, moramo to da kažem, jer je prisutno u narodu, da pribegava nekim, da kažem, naivnim religijskim predstavama, i često prilazi nekim nakaradnim, da kažem, stvarima, misleći da to ima veze sa verom, sa religijom. Moramo da odvojimo ono šta je pobožnost, a šta je pobožan hrišćan i šta je religiozan. Znači, i da stvari nazivamo pravim imenima. Kod nas narod, nažalost, pribegava i odlasku kod vračara, gatara, i tih nekih stvari koje naravno treba u startu izbjegavati, i teško je posle čovjek i da se, što kaže, od toga izleči, ali eto, postoji izlečenje za sve u našoj crkvi, prvenstveno, eto, sveta tajna ispovesti. I onda kažem, bilo mi je interesantno da slušam šta se sve dešavalo ljudima, pogotovo koji se dugo vremena nisu ispovedali, pa su onda, eto, na sreću upoznali se sa svetom tajnom ispovesti i onda dobili velike darove. Tako u mojoj priči, jedan mladi bračni par rešio je dugogodišnji problem koji imao, nisu mogli da imaju dece, jednostavno, i posle, eto, kažem, pod uticajem sredine koja često i nije tako pravoslavno i hrišćanski nastrojena, odlaze kod vračara Gatara, a onda, saznavši za istinu odlaze u manastir i posle sve te tajne ispovesti, posta, molitve, pričešća, naravno, rešavaju svoj problem. I mogu da kažem da je ova priča napisana po motivima neistinitog događaja, nego istinitih događaja, jer sam bio svedok više puta da su ljudi, eto, samo posle sve te tajne ispovesti rešili dugogodišnje probleme u životu, u braku, i pitanje nemanja dece, i pitanje raznih bolesti, iscijelili se od bolesti, i eto, u svakom slučaju, rešenje problema i iscijeljenje i sve je to u crkvi našoj. Tako da, eto, to je tema, malo sam proširio, ali srž je ta.
Rekli ste sve, ono, dali ste odgovor na sve ono što sam želela da vas pitam, ali kako ste saznali za ovaj konkurs, obzirom na to da ova omladina prvi put pravi konkurs ovog tipa?
Pa evo kako sam saznao. Ja sam inače posljednjih mjesec dana u razgovorima sa preosvećenim vladikom Fotijem i sa, da kažem, izdavačkom kućom njihovom, koja objavljuje knjige sa pravoslavnom tematikom, i oni su zainteresovani, evo već smo u pregovorima, da objave jednu moju knjigu koja se zove Liturgija trpeza ljubavi, odnosno kroz formu stiha, tačnije kroz 200 strofa je opisan čitav tok svete liturgije, i onda oni će biti, ako Bog da, evo uskoro izdavači te knjige, i onda smo u kontaktu, preko maila kontaktiramo oko opreme knjige i oko nekih detalja vezanih za knjigu, i onda u tim razgovorima saznao sam, gledajući sajt njihove eparhije, saznao sam za ovaj konkurs, učinilo mi se lepo, i onda sam, eto, poslao jednu priču.
U kojoj kategoriji ste nagrađeni? Pomenuli ste veliki broj radova i oni sami kažu da nisu očekivali ovako veliki broj, 118 radova.
Pa, dobio sam posebnu nagradu žirija, tako piše tamo, znači nagrada će stići, nije još stigla, vidit ćemo.
Niste odlazili da je preuzmete?
Da, nisam odlazio zbog nekih, eto, tehničkih razloga. To je bilo, dodala je bila pred Svetog Savu, ali eto, Bogu hvala, stići će.
Tako da, lepe veste na početku ove godine, onda mi ostaje samo da vas pozovem da ponovo budete gosti kada ta, ako je mogu nazvati, poema bude objavljena.
Naravno, to su.
A evo prilike da naši slušalci ono o čemu je Vladimir Đorđević, kog dobro poznajete sa ovih talasa, govorio u ovom bloku, čujete realizovano kroz naredni blok. Naravno, promenut ćemo malo podlogu, pa eto prilike da priču ispovest čujete i na 90,5 MHz. Hvala što ste danas bili moj gost, i vi i Novak koji sedi pored nas, ali se ne čuje.
Hvala vama. Ispovest. Tako sve da uradite. Ne zaboravite i pod krevetom da pokropite ovom vodom i da mi javite da si noseća. Hoćemo, bako, procedi kroz zube. Oblio me neki hladan znoj. Uvek tako, kad god smo išli kod tih vračara i gatara. Nego šta ćemo, nego ćemo da vam javimo. Moja supruga nije krila ljubaznost. Nego, koliko smo dužni, upitah. Odgovor sam znao unapred. A, ništa ne dugujete, ja ne naplaćujem, samo pomažem ljudima. Pravdala se vračarica. Kao i obično, izvadio sam unapred pripremljen novac i kao da se stidim stavio na niski stočić na kome je bilo mnogo ikona. Izađo smo iz te stare niske kućice od blata pokrivene ceramidom koja mora da pamti dva veka. Dvorište puno ljudi, sa sviju strana, i svako ćuti i okreće u glavi svoju tegobu, verujući da će baba Stana da razmota klupko sudbine. Sela u kojima su živele te babe što vračaju imala su čudna imena, pa i ovo, selo Mukice. U povratku uvek ista priča. Moja Marija i ja ćutimo kao da se ne znamo. Često tako noću ne mogu da zaspim, dreždim, razmišljam o svemu. Kao i sada dok se vraćamo od isceliteljke ili varke, videćemo. Moji roditelji odavno sa nama ne jedu. Odvojili se u staru kuću. Pred njima spuštam pogled. Znam, voleli bi unučiće. Često i ne večeram. Samo odem i legnem. Znam, Dragoslave, da ti ne veruješ, ali osjećam da će sada da se desi. Prekide me u mislima. Jedva da se put nazirao, vozio sam sporo. A što da žurimo, ko da nas neko čeka u avli? Kako se približavam selu, sve veća zebnja, onako kao neprimetno, uvlačila mi se u kosti. Sećam se kako je bilo kad se prethodni odlazak kod vračare završio neuspehom. Još mi u glavi odzvanja priča roditelja po povratku od baba Milenije iz Sudbinova. Opet te vukla po kojekakvim selima, obijate pragove gatarama koje vam svu pamet popiše, sve im dadoste i šta bi? Ništa. Razumeo sam majku. 100 puta sam ti govorio, ne uzimaj nju i otac joj je rođen ko nedonošče. Od jalove ovce jagnje ne biva. I oca sam razumeo. Da je oteraš i da se ženiš, hoću snaju što nije falična, 5 da rodi. I opet ista priča. Bili smo put i ništa. Više i ne pričam mojima de idemo, jedino bratu se javim. Brat mi mnogo pomaže i s nami je ko sestra, on je mlađi od mene. Sanja mu izrodila 2 deteta, Miloša i Kristinu, i opet noseća 3. Njih dvoje koliko su pažljivi i uviđajni za ovu našu muku, to ne mogu da se izrazim. Vozimo se tako i ćutimo, a u meni samo kuva. Ako bude muško, zvaće se Stefana, ako bude žensko, tati ispunjavamo želju. Selena, jel tako? Prekide moje misli i stavi njene ruke oko mog vrata. Osjetih kako je i pored svega lepo što imamo, što imam jedno ovako biće kraj sebe. Da, da, tako će biti ljubavi. Odjednom je počela da plače. Rukama se udarala po licu, razmazala je šminku, sve jače i jače je plakala dok nije počela da urliče, urliče iz sve glasa. Sada niko nije mogao da je čuje i da joj se naruga, zato što njena utroba nije plodna, zato što njene dojke nemaju mleka. Vozio sam jedva držeći pravac. Nemoj, ljubavi, nemoj. Dao sam desni žmigavac, zaustavio auto, zagrilio je, ona je i dalje urlikala, kosa mi se dizala na glavi. Posle par minuta pogledah je, glava joj klonula na naslon sedišta, spava. Meni krenuše suze, a onda se setih, sutra je Kristini rođendan, treba da budemo srećni. Još prošle nedelje moja Marija i ja kupili smo joj poklon, veliku lutku koja priča, plače, smeje se, hoda. Sutradan, od ranog jutra, po dvorištu je bilo veselo, naša Kristinica puni 7 godina, a i pre 2 meseca pošla je u školu, pa mora to da se proslavi. Svi su gosti uživali, baš smo se lepo veselili. Otišao sam do podruma da donesem hladno piće, kad pred podrumom stoji od moje ujne, pa od njene sestre Zet. Jeli, Dragoslave, jel ti znaš onog mog brata od ujaka što živi u gradu? Reko, znam. I znaš da on studira za popa? Reko, znam i to. E, vidiš, pričao mi, ima manastir gde otidnu, ovako mislim da... Misliš, ko ne može da ima decu? Vidim malo mu neprijatno, pa da mu pomognem. E, to, i kaže, to se sredi sve odmah i posle nema problema, pa sam mislio, ako hoćeš broj da ti dam. Hvala ti, brate, nego šta, šta znam, gde sve nismo bili, šta sve nismo pili, radili, nosili razne belege, kupali se sa svakakim melenima, ali ne vredi. A jeste bili u crkvi zbog toga? E vidiš, nismo. Znaš kako je bilo vreme, naše generacije se odrodile od vere. On mi pruži ceduljicu. Jedva sam čekao da se smrkne. Pogledaj, samo što smo legli, pokazao sam cedulju mojoj Mariji. Šta ti je to? To je možda rešenje našeg problema. Skinuo sam pogled sa njenih sumnjičavih očiju. Ma da, to ceduljče ako nam ne pomogne. Okrete se na drugu stranu i pokri pokrivačem po glavi. Odemo. Manastir u šumi, jesenje, jutro, sunce progreva, vidim kako se zraci sunca poigravaju po površini onog najvećeg zlatom okupanog krsta na kupoli crkve. Samo što izađo smo iz kola, izađe pred nas starac, duge sede brade, lice mu kao anđela. Pomaže Bog, vi ste sigurno Nikolini prijatelji. Ja zbunjen, vidim, on nas je očekivao. Marija priđe, poljubi mu ruku za blagoslov. Idemo sada u crkvu. Sve je za nas bila nepoznanica, ali nekako sam po prvi put osjećao da radimo pravu stvar. Ulazimo u hram. Pred nama vekovi prošli uzvode nas u nebesa i kao da ne osjećam ništa, samo neko toplo strujanje i veliku radost. Gledam svetitelje na freskama. Malo me sramota što svoju veru upoznajem kasno. Nikada nije kasno, misao mi prekide otac Spiridon, kao da je znao šta mi je u glavi. Koliko ste dugo u braku, upita starac, gladeći levom rukom bradu, a u desno je neprekidno okretao brojanice. 8 godina, oče, i eto, dece, nikako, odgovorih. Moja Marija samo sleže ramenima. A jeste li venčani u crkvi? Nastavi starac. Jesmo, oče, bi mi drago da kažem da nešto i jesmo. A jel se pričešćujete? Pa, to slabo, malo mi bi neprijatno. A jeste se skoro ispovedili? Nismo nikako, oče, i moja Marija se nekako opustila i poče da razgovara. Došli ste na pravo mesto, deco, ali polako, idemo redom. Prvo ispovest, pa onda ostalo. A da niste slučajno bili kod nekih baba i vračara? Ćutali smo malo, par sekundi, ali kao da je večnost prošla. Pa nekako, kao da smo se dogovorili u glas, rekao smo, jesmo. E, dobro. Dobro da ste došli, inače, odvele bi vas one daleko, a otuda se retko ko vratio. Čovek gresima dušu svoju kalja i prlja. Prvi uslov da bi Gospod čuo naše molitve je da dušu očistimo i pokajemo se za zla dela kroz svetu tajnu ispovesti. To je jedna od 7 svetih tajni, kroz nju darovi Duha Svetoga silaze na one koji se ispovedaju i duša im postaje čista, a onda takva od Boga dobija sve što potraži. I vi sada pristupite ovoj tajni, da vas pozna blagodat Božija i daruje vam Gospod čedo. Mnogi se plaše ispovesti, sramota ih je i stid da priznaju sve čime su Božije zapovesti pogazili. Ali da znate da na ispovesti nije potrebno da pominjemo imena onih kojima smo ili sa kojima smo nešto grešno činili, ni situaciju, ni događaj, već je potrebno samo navesti svoj greh. Ako smo ukrali, kažemo, krao sam. Ako smo prevarili nekoga, kažemo, prevario sam, činio sam preljubu ili činio sam bludne grehe, lagao sam, gordio sam se, nisam pomagao drugima, a mogao sam. I tako redom, navodite ono za što se kajete. Ima sada ovih podsjetnika za ispovest, to je zgodno, čovjek da ne ispusti nešto. Evo, pogledajte, pripremite se, pa da pristupite svetoj tajni. Često se desi da samo posle ispovesti stvari krenu nabolje. Bilo je navedeno prilično stavki, ali kako se nikada ranije nisam ispovedao, ja sam sve ono izgovorio kao svoje grehe, jer sam se u svakome i pronašao. Zaista sam se pokajao i zamolio Gospoda za oproštaj. Tako je i Marija učinila. Posle ispovesti i molitve koju nam je otac pročitao, osjećao sam se kao da sam ponovo rođen. Neopisiv osjećaj lakoće, poleta, sreće, radosti, sve ono najlepše skupilo mi se u grudima i kao da me tera da poletim. Za 7 dana da dođete da vas pričestim, a dotle da budete u postu i molitvi, monah nas blagoslovi i isprati. Sve ovo odmotava se u mojoj glavi kao film danas, dok se zahvaljujem Bogu i gledam u plamen voštanice koju kum drži na krštenju našoj Seleni. Ovde, u manastiru Podnorudnika kod oca Spiridona, na 40. dan od rođenja njenog, na dan vaznesenja Gospodnjeg.